My name is Jomar.
My name is Migs.
And you're watching
Migs Out of Nowhere.
Hi guys, and welcome to another or new episode of Geeks Out of Nowhere. So, ayun, break muna tayo sa usapang wrestling, no? Total, okay na, maganda naman yung result ng WrestleMania 40. So, ito na muna. Balik muna tayo sa mga gusto nating pag-usapan. O yung mga na-skipan natin na gusto nating pag-usapan, which is Tokusatsu. And with in our episode ngayon, ang kasama natin ngayon is also a fan of Tokusatsu. So, I'd like to introduce to you Jan Russell Manzano. Parang sabihin na natin, nakilala ko siya from Kendo Club, and lately na laman ko na Tokusatsu fan pala siya. So, yun, Jan, welcome to the podcast.
Hello po, good evening, and hello po sa mga fellow fans natin sa Tokusatsu.
Sige, Jan, tanong ko lang pala muna, no? How did you start being a fan of Tokusatsu?
Actually, ang nagsimula is like very vague. My very first exposure to Tokusatsu was Bioman and Jetman sa ABC 5.
Talaga? Bioman and Jet 5? Jetman.
Yeah.
Bioman, Jet, talaga? Sa ABC 5 siya napalabas?
Yung mga ano talaga.
Baka five man.
Not really. Ang familiar lang ako sa five man. Jetman and Bioman talaga yung naaalala ko. Pero yun nga, medyo vague siya. May mga old, ano. Yun yung sa Showa era. Pero pinalabas siya sa like mga 1997, 1995, I guess. Yeah. Hindi ako sure talaga because it was like baby pa talaga ako noon.
Well, nagkakalabasan ng edad na dito eh. Kasi ako, nabutat ko Bioman, it was shown sa IBC 13 pa.
IBC 13, yeah.
Kasabay yun ng, ano, ng Mask Rider Black. So, sige, later on, from that, no, so yun nga, napalabas yung ibang Tokusatsu shows in the Philippines and Tagalized.
Yeah.
And any other Tokusatsu shows na napanood mo noon na Tagalized?
Siguro ano, yung Mask Rider Black din, alam ko napalabas din siya on Philippine TV. Maskman, yung tama ba na kinanta ni Tito Vic and Joey yung opening nun?
Hindi si Tito Vic and Joey yung kumanta.
Sorry, my bad. Okay lang. Sobrang old na ano. Shider.
Yes,
yun.
Shider.
Then, Metal Heroes na. Then, sa mga ano ko na, mga like formative years, yung Tiga, Ultraman Tiga and Ultraman Dyna.
Yes. Yeah, nabutan natin.
Yeah. Then, yeah, basically yung Power Rangers din sa gabi every Friday. So, hanggang Zio. And then, actually, inano ko din siya. Parang nakalimutan ko na din siya. Tapos, biglang nung it was in my high school years, when it was a really boring day, tapos parang napanood ko sa, ito talaga, parang naalala ko talaga to, sobrang vivid. Like, I watched Wild Force, Power Rangers Wild Force. And then, nakita ko yung phone nila, yung Gao phone.
Okay.
Tapos, nakita ko yung may nakasulat na Gao Ranger. Ano yung Gao Ranger? Tapos yun, ginugel ko na to, yun, namulat ako na, it is adapted from a Japanese TV series pala. Then, sumulat na yung research, download.
Ayun.
Yung ano yung available. And special thanks sa Henshin Justice Unlimited, PH. Ayun, yung forums na yun na reintroduce nila basically sa Super Sentai and Kamen Rider. And until hanggang ngayon, yun pa rin yung aking favorite na pinapanood. Well, yan. Mga Sentai, mga dinadrop din do minsan-minsan. Mas ano ko sa Kamen Rider, pero I also love Sentai naman.
Okay, so yun. Yung co-host ko pala, which is on Hayato si Miguel, is also more on Kamen Rider. Ako naman more on Super Sentai. So yun. Shoutout muna kay Miguel. Interesting, no? Kasi ta dito, lumaki ka rin, pareho tayo, lumaki rin tayo with Power Rangers, and not knowing na it was ano, the Power Rangers was derived from Super Sentai, no? So ano yung naramdaman mo nung na-discover mo yung ganon, na-discover mo siya na Super Sentai was the original and Power Rangers was a derivative of
Derivative. Parang ano kasi, parang eye-opening siya. Hindi rin naman kasi din nasira yung parang love ko for Power Rangers. I still keep watching Power Rangers hanggang may Super Sentai on the side. Mm. Mas mahirap nga lang yung Super Sentai kasi kailangan ko siya i-download tapos nag-aantay ng subs. So ayun, parang ang ano ko lang naman din is parang ayun, eye-opening siya. Like there's a parang may bagong world to discover perhaps yun. And
parang hindi ba nabawasan yung love mo for Power Rangers kasi because of ano, you think that Super Sentai is more is original.
Actually for me hindi dumapi sa isip ko na parang fun kasi na may dalawa kang papanoorin. It's like
two versions.
Yeah, two versions. It's like parang technically parang MCU na may other universe and so parang ganun. Tsaka ano naman, fun din yung kung paano inadapt ng Westerners yung parang like it's like a cultural ano thing kumbaga. And may mga sentai din na hindi nila kaya. Hindi nila pwedeng adapt sa ano sa Western.
Totoo.
Design wise.
Speaking of, no, so more of Kamen Rider ka, Kamen Rider fan ka compared to Super Sentai. So pero paano ba na? Pero more on paano ka ba naging ano, mas naging fan ng Kamen Rider compared to Super Sentai? Ano ba may mga ano? May ano bang differences ng Kamen Rider and Super Sentai na mas ano, nag-stick sa iyo kaya mas gusto mong Kamen Riders?
Siguro Kamen Rider is parang darker themes basically. Parang actually yun din yung parang mas madali ko siyang parang ano kasi yun. Ang ginagawa ko kasi noon while watching Kamen Rider, pinapakita ko siya sa friends ko na anime fans din. And mas nakakaano sila, na-absorb nila, nakaka-relate sila. Well, compared to Super Sentai na pag pinapanood ko sa iba, pinagtatawa na nila kasi it's geared toward kids, 'di ba? Ganun. Yeah. And the practical effects are a bit funny in this modern times, parang ganun. Pero basically, ayun, pag Kamen Rider kasi, ayun, more of the themes kasi and the story. Pero kasi ang Super Sentai kasi medyo mabagal pa siya mag-catch up on the deeper parts and the lore basically, di ba, with every year. Parang una is like, is a glorified toy commercial muna or nag-iipon pa sila ng members, kumbaga,
yes,
di ba?
Yes.
Nakapa sila sa later arcs na sila nag-ano nung deeper ng story. So, pag Kamen Rider kasi hindi siya masyadong walang formula masyado ang Kamen Rider kung medyo Sentai. Parang sa Sentai may Monster of the Week si Kamen Rider, at least two episodes may isang monster lang tapos may problema sila, kung baga ganun. Parang mas madali kasi parang ano, ayun na, for more geared towards kids na siya at that time. So parang mas napapa ako sa Kamen Rider. At saka ang problema ko rin sa Sentai minsan, pag hindi ko nagustuhan ang Red by 10 episodes, dinadrop ko siya.
May mga ganun tendencies tayo. Well, yun yung difficulty nga rin with Super ngayon, no? Siguro I can relate to it that may mga ini-skip ako na Super Sentai series by ano, siguro early Reiwa, late Heisei, early Reiwa. So pero ilan na bang napapanood mo ngayon na ilan na ba yung mga Kamen Rider na napanood mo?
Actually wala ako na miss, honestly.
Wow, ang galing. Wow.
I never miss a Kamen Rider series since Heisei and Reiwa. Mga Showa yung mga hindi ko napanood kasi yun yung mahirap
balikan. Yeah. Pero are you familiar with ano dito yung ano Toei Tokusatsu channel?
Yung TTFC basically.
Ade, meron pang isa yung Tokusatsu World channel.
Hindi ako nagtatangkilik pero familiar ako dito.
Because I think yun nga they're showing Kamen Rider series there. Baka maybe you can watch it there free. Or kung hindi mo makita yung mga particular Kamen Rider series doon, baka pwede mong panoorin siya via VPN kung may VPN ka.
Yung Showa kasi yung medyo mahirap talaga.
Yung Showa talaga yung medyo mahirap. Mm-mm. Although yung Showa part kasi yung medyo dark eh.
Yes.
Yung ano, lalong-lalo na ang sa atin kasi ang pinaka pumatok na Kamen Rider series is Kamen Rider Black.
Black.
Mm-hmm. Which is one of the darkest, if not the darkest Showa era Kamen Rider series. Diba?
And Shin.
Iba pa yung Shin Kamen Rider. And iba pa yung Amazons.
Iba, yeah. Amazons din. Uh-huh.
Which may ano na may remake or
retelling.
Or retcon sa ano, Amazon Prime.
Mm-mm.
Yeah, napanood mo rin yun, pati Kamen Rider Black Sun.
Yes, yes. So nice, very nice.
Oh, very nice yung take nila dun sa ano, camera. Sige. Ultraman naman, sige. You said na fan ka, na di naman na nanood ka rin ng Ultraman Tiga. Have you dealt with Ultraman series lately?
Lately. Yeah, I've siguro yung last ko na panood ng fully is Ultraman Orb.
Mm-hmm.
I stopped at Ultraman Jeed, I think, because sa sobrang dami na rin content na na-consume and work, medyo hindi na rin ako nakakasunod kay Tsuburaya despite their really good efforts in posting the episodes online, di ba?
Totoo. Gusto, yun yung na-realize siguro ni Tsuburaya compared kay Toei, no? Na dito na
i-market.
Oo, pwede nilang i-market through global audience sa YouTube.
Mm-hmm.
And then kikita pa sila doon through ad revenues.
Yes. Okay. Madaming ads, di bali na basta nakakanood, walang problema.
Ang problema kasi dito, masyado silang mahigpit sa copyright. Japanese company nga naman kahit.
Kasi totoo naman. I mean, fair naman din sa kanila na baka feeling nila hindi sila kikita or something like that. Pero yun, mga cease and desist sa mga subbers, ganun, which is sad.
Totoo. Pero ako lang, no, ang napapansin ko lang rin kasi with Ultraman and Kamen Rider series ngayon is that they're also taking the path of Super Sentai.
In what context, Matbang?
In what context, siguro masyado na silang either gimmicky or madami na sila ring dito. Yeah, gimmicky in a sense na para pang subject for pambenta ng mga laruan.
Yeah, collectibles.
Collectibles.
Yep.
Yeah. Naging,
mas klaro kay Ultraman these days.
Mas klaro kay Ultraman. Pero eto rin, no? Sige, I also want to talk about Super Sentai na din kasi more on wala kang pinalampas na series ng Super Sentai or meron ka na skip?
Meron akong na skip. I would actually say I skipped Gosager ng mga latter parts.
Okay.
Ni Ninja, hindi ko natipo yung red, skinip ko rin.
Okay ako kay Ni Ninja.
okay ka naman. Okay. Pero parang personal preference naman din.
Wala namang problema doon.
Pero nung nakita ko yung Chozetsu Red, pinick up ko siya last like 2 months ago. Ang ganda niya pala. Tapos Kira Major din, medyo hindi ko rin siya natipuan. And then the rest pinanood ko na din. Which is, surprisingly, sa taste ko, yung Tokyuger talaga yung, for me ha, sobrang ganda ko sa Tokyuger, kahit yung weird yung suits designs nila. Pero yun.
Ako, yung Tokyuger, hindi ko siya natapos. Kasi medyo na-weirduhan ako dun sa gimmick nila.
Mm-mm.
Na dito nag-change sila ng colors.
Pero,
colors lang, wala naman change of abilities. yung ano. Pero, dito, yung later dito with the writing kasi ng Tokyuger nga eh parang ang may bibitaw sila na tidbits about the mystery kung bakit sila nandun sa train and then what not, diba? Then later on lang unti-unti nilang nire-reveal. Pero yun nga, di ko ganun na catch yung story-wise, di ko gano'n na ano yung ano niya. Gano'ng natripan. Kumbaga, so I, sa, siguro suddenly I skip it midway. And then, ang tagal kong bumalik Super Sentai. Parang mas nagustuhan ko pa nga yung ano eh, yung Q-Ranger.
Q-Ranger. Actually, so, Q-Ranger is nice naman.
Kasi ito dito, ano eh, yung Q-Ranger is somehow, ang dami nila pero nagawa nilang maging harmonious yung story. They were able to compartmentalize. Hindi naman.
Yeah. Diba? Pero parang per episode may apat lang na feature ganyan. Gusto ko yung ganung formula ng ginawa ng Q-Ranger, which is ano, at that time medyo ano siya, parang bago, kumbaga.
Refreshing. Parang ano, and then later on ano na yung mga tumatak sa iyo na ano, para sabihin natin your top Kamen Rider, Super Sentai, and then Ultraman series.
Sige, sige. For me,
siguro,
for
more, you can give your top 5 of each.
Of each. Okay. Siguro ano ko eh, ma-Heisei, pag Kamen Rider, Heisei talaga ang best for me. I mean, number 1 talaga Den-O talaga.
Ah, okay, yeah. Den-O.
Most of my formative years and yung parang basically yung outlook ko sa life, dinaano talaga si Den-O talaga yung naghulma sa akin, basically my personality and how to deal with other people ganyan. Siguro sumunod is Kabuto na rin.
Kabuto, yeah.
Kasi because the protagonist is amazing talaga, and yung growth nung sub-protagonist niya is okay. Pangatlo, I would say Faiz, because
Faiz, yes.
Kahit depressing mostly.
Depressing yung kay Faiz.
Tapos Ryuki na rin, depressing but it's yung medyo dark yung ano eh, pero naging lighthearted na siya dahil kay Shinji. Pero mostly dark siya. And siguro my last would be it's a tie between Kuga, Agito, and Hibiki, which is weird.
Oh, Hibiki. Okay. Yun,
ang
Hibiki.
Gusto ko sana si, gustong-gusto ko talaga si Hibiki because of its set pieces. Parang tinur ka sa buong Japan na hindi city. Sobrang ganda nun. Pero
napaka-mellow din ng kwento niya, no? Compared to other Kamen Riders. It parang sabi ko nga, it's a coming of age story.
Yes, coming of age story. Exactly. Yes, that's the term I've been looking for. Yun. And yung Agito and Kuga naman is maganda sila kasi horror.
Okay. Parang di mo na banggit ata yung isa sa mga pinaka ano, dark red na Kamen Rider series, Blade. Pero okay lang yun.
Blade is I would say it's number 6 siguro.
Okay.
Ang ano lang si Blade kasi parang nainis ako dun sa bida. pero maganda naman yung sacrifice niya. And
okay. Sige, Ultraman muna. Ultraman.
Number 1 is Dina. Dina is my childhood. And sobrang sad ako na na-caught into controversy si Takeshi Tsuruno, which is why hindi na siya nag-a-appear. Pero, yun, sobrang nag-fanboy ako na lumabas siya kay ano. Yun sa recent cross-up niya with, sino nga to? Si, nakalimutan ko yung pangalan. Si, di ba, Trigger. Sino yung sumunod? Sino nga yung sumunod yung Trigger? Nakalimutan.
Trigger, Cosmos. Hindi, iba si Cosmos.
Trigger, Ultraman. Napanood ko lang yun recently, like, a few months ago. Then, I forgot his name. I'm so sorry. Sige, let's move. Pero wait, Ultraman Dyna, Ultraman Tiga. Yung Gaia, hindi ko siya napanood because hindi siya kasi palabas sa TV. Pero, yun. Pero nung...
Ay, Gaia is shown in Channel 2.
Channel 2.
Channel 2, ABS. Pero kasi hapon ba or weekend lata siya pinapalabas. Kaya ako di ko rin siya gano'n natapos. Di ko siya natapos.
Ayun, Ultraman Decker.
Decker, okay.
Kada, weird yung pangalan. Pero yun, nandito yung color timer niya. Anyway, Siguro number 4, Ultraman Nexus. Yes.
Nexus, yes, Nexus.
Which is their dark take na
Channel 7.
Tapos nung college ko ni recover, pinanood ko rin ng ano, and I fell in love with Ultraman ulit dahil doon. Tapos yung fifth siguro is Ultraman Orb. Because fun yung ano, yung bida, tapos nagkaroon siya ng spin-off movies and OVA na maganda yung kwento na hindi masyado related sa main story, which is sad, pero yun. Yeah.
And then Super Sentai.
Super Sentai, eto na. Pinaka favorite ko talaga Shinkenger talaga number 1 ko.
Shinkenger. Shinkenger fan din ako.
The best.
The best.
Sobrang ganda ng ano. I mean yung plot twist niya sa ano,
sa medyo sa.
Tapos Shinken number 2 Bokenger. Because maganda yung mecha and it makes sense yung mecha nila except sa isang combination na weird yung Ultimate Daipoken na di ko rin gusto. Deca Ranger, kahit annoying yung red, okay, ano naman siya, maganda yung robots, medyo simplistic yung mga weapons nila. SWAT mode is so cool. Ilan na ba sila? 1, 2, 3. Go Busters.
Oh, Go Busters.
Nice. And lastly, Gokaiger talaga. Yung favorite.
Nilas mo ang Gokaiger.
I'm sorry.
Kasi kami, I remember kasi on our past episode, it's either kami ni Miguel nun, ang pinanood, ang nilagay namin ng Gokaiger either sa 2 or sa 1. Siya sa, siguro, one ata niya yung Gokaiger, akin number 2, tapos number 1 sa akin, Shinkenger. Eh, nagtatalo isip ko nun talaga kung ilalagay ko ba Gokaiger
or Shinkenger.
Because Gokaiger kasi is ano eh, 'di ba? Aside from it's the 35th anniversary Super Sentai, it brought a lot of nostalgia din. And yeah. doon rin yung Super Sentai series na nagpabalik sa akin to watch the Super Sentai series again. So 'yun. So, ibig sabihin, from that, ang dami ko nang in-skip. Hindi ko na napanood yung...
yung Magi Ranger, ganun, et cetera.
Kasi wala akong alam kung paano ko sila papanoorin nun. Pwera lang siguro nung Shinkenger kasi there's a, ano... pinili ko rin na hindi rin panoorin yung iba except for Shinkenger kasi... Dito. Merong Facebook group noon kung saan ka pwedeng manood ng ano ng Super Sentai series. In-upload nila bago and then tinake down rin ni Facebook due to copyright infringement.
Well, right.
Pero yun.
Pahirapan dati manood
lahat. Pahirapan. Hanggang ngayon rin naman, pahirapan pa rin.
Kasi yun, nagtatago pa yung mga... Anyway, yun. Ang ano ko rin doon, actually, parang ang ano din sa Gokaiger ko din, parang na-frustrate kasi ako sa ending ng Decade eh. And parang si Gokaiger, on the other hand, parang it's a anniversary series done right talaga. Sobrang ganda nung pag-aagawa. I'm not sure what happened with Decade's writing. Sobrang nalungkot ako sa Kamen Rider Decade, sobrang.
Pero at least dito, bumabalik-balik pa rin naman si Decade. Isa ano eh, parang is a traveling multidimensional Kamen Rider.
Para siyang yung Stan Lee nila for some reason.
May multiverse na multiversal ano Kamen Rider. Ayan. So, ito yung gusto kong pag-usapan eh dito with regard sa ano ano yung malaking difference ng tokusatsu before and then ngayon ano yung mga napapansin mo na difference
siguro ano, which is really sad for me is yung the loss of unti-unting nawawala yung practical effects.
Yun, isa pa yun.
Lalo na sa mecha, which is understandable siguro in part na siguro base sa research ko before because I did a paper on this one na parang yung those huge mecha suits, pati yung monsters, they always took almost 10 seconds parang to film everything kasi hindi sila makahinga. Mm. And mahirap yung, de, syempre blocky yung suits nila since robot sila, ganun. Uh-oh. And medyo mahirap gumawa ng set piece nung malaki, nung giant fights. Also, the loss of, siguro ano na rin, sa Kamen Rider, ang sad kasi na the use of motorcycle is not exemplified anymore in the latest series. And I guess dahil yun sa loss of sa road ata and etc.
Road ano sa atin ito, yung ano nila, batas nila sa kalsada. Parang bawal atang mag-modify. Bawal sa, hindi roadworthy yung mga modified na
Ganun ba?
Modified na motorsiklo, kaya ganun. Hindi na sila sumasakay sa motorsiklo.
Yun nga eh, parang sad. Pero
later on ha, may mga ibang Kamen Riders na may motorcycles pa rin naman. Pero hindi nila pinapatakbo sa kalsada.
Sa highway,
hindi sa highway. Pinapatakbo na lang nila sa mga ano nila, sa set or sa ano, mga on location.
Mm-mm. Which is parang ano, yun din yung na-miss ko sa, kasi sa Hibiki is like, malaki kasi sa akin yung part yung set piece eh. Parang kasing, ang recently, parang, uy, dito na naman sila nag-shoot, sa Tokyo Dome na naman sila nag-shoot.
Uh-oh.
Dito na naman sila sa ilalim ng, ano, ng ilalim ng bridge, ganyan. It's like, na-miss ko yung paikot-ikot sila pa, ang daming locations sila pinupuntaan. And the fact na parang, it makes sense na, mayroon, magmumotor sila, e-enter sila na sila nakamotor, tapos doon sila mag-engine. Pero kasi parang napapansin mo nowadays, like, naglalakad na sa tumatakbo lang sila. Uy, and enter scene. Tapos niya maglalaban na sila.
Uh-oh.
Which is parang ano, worst. Paano sila pumunta diyan? Paano sila nakaabot diyan?
And asan yung sense sa pagiging Kamen Rider nila kung wala silang motor?
Ang motor. Yun nga eh. Parang ano ba, nagte-train na lang ba sila? Wait, makes sense siguro kasi ox yung commute ng Japan, 'di ba? Parang
si Dave lang nagte-train.
Oh, may train sa sarili.
Sarili sa sarili.
Diba? Mm-hmm. Tapos yun, parang yun yung sad for me, which is siguro understandable with ano. Kayo din nila siguro no ano. Yun din yung practical effects with regards to practical effects. Yung explosions, they use less ano na pyrotechnics. More CGI. Then try nila ng experiments sa Zio Oger, di ba, na the entire
series. King Oger, yes. Mag-apunta tayo dyan.
King Oger pala.
Iba pa yun.
King Oger, puro green screen, which is nice naman. Tapos, yung mecha nila is pure CGI. Yun, parang...
King Oger, meron yung practical lang konti.
Meron naman.
Pero dito alam ko, ang pagkakaalam ko, King Oger, aside from using ano full ano CGI for their backgrounds and sets. Parang gumamit ata sila ng parang yung sa similar with Star Wars, yung the volume, yung LED background.
LED background, yes. Parang ano, yun, parang magandang experiment. Yun. I mean, para at least contain sila sa fantasy universe na yun. Pero ang sad kasi ng yung hindi naman ano, parang for me parang nasasayangan ako na ang daming places sa Japan na sana gawang ano, parang fight scene niya. And it shares the realism na it happened, that they show that the crisis happens in the real world, kumbaga yun. Kahit gaano ka cartoony, like may sa Boom Boom Journey isang episode yung pinaliguan ng toilet, ganun, parang parang at least diba, parang medyo totoo pa rin siya kasi totoo yung paligid nila, ganun. Yung malaking part for me, ang set pieces. Tapos, ano pa ba? Regarding sa visuals, ang Sentai noong unang panahon, they cast member, ano yung cast nila is like, not really sure, pero they're more of the late 20s na side naman. Hindi sila, parang, ano sila, parang, malaki sila.
Hindi sila yung teenagers or something.
Mm-mm. Siguro in part na rin siguro na since iniisip nila na may market yung mga pogi ngayon, mga ikemen, kumbaga. Yun, tapos parang siguro iniisip ko rin, baka nanonood din yung mga nanay kasama yung mga bata. So, kailangan din siguro pogi. Eh. Tapos yung female, actually yung nalaman ko rin nung while writing my paper na Bioman yung nauna pala na parang they started to break the mold na maglagay sila ng dalawang extra female characters. Kasi parang on a like it like aminin natin ang Sentai is a male driven franchise and yun tinry nila i-revolutionize by adding a female member tapos yellow pa yung ano and first yellow female ata siya. Ayun.
Pinatay nga nila yung unang unang ano nila.
Oo, di ba?
Unang Yellow Ranger nila eh.
Mm, ang daming kwento nun. Parang hindi ko magawa na parang conclusion kung bakit siya natanggal. Parang may nagsabi unprofessional or something. Hindi, not really sure.
Parang ang sa pagkakaalam ko is that parang nag-repair siya or something. Parang
ganun. Biglang siya nawala. Ayun. Pinatay ni Tiger. Sobrang ano eh. Yung gumagawa ko ng paper, pinanood ko rin yung Bioman yun. So, it's really nice take na parang for the first time, parang ano, yun, female. Tapos, ang reason pa daw doon is bakit sila nag-add ng female is to add more drama. Kasi pag medyo pag bail machismo kasi superheroes, ganyan-ganyan. Parang medyo bland and straightforward yung path ng ano. Pero siguro yung ano, nung na-realize nila na pwede palang umiyak yung mga babae at lalaki, yun, na as, I think that was, sino nga si Change Falcon? Live Man. Yes, parang,
diba Change Falcon, sa ano, Change Man? Ay, hindi, iba pa yun.
Ay, Change Dragon ba yun? Red Falcon,
Red Falcon is, sa, ano,
Live Man. Red Falcon.
Sumunod sa Mask Man.
Yes. Tapos galing umiyak daw kasi yung Blue Dolphin doon kaya inisip nila sige mag-add tayo ng drama sa next ano yan.
Which is sa dito no kasi dito sabi nga parang pabagsak na yung Super Sentai as a genre nung pagdating ng Five Man.
Yes.
And then pagdating ng Jetman biglang umangat ulit. Resurgence.
Actually ano pa yun eh parang dahil dun kay Guy yun eh.
Black Condor.
Tapos paano yun and dumating
parang
yung
si Guy Yuki ngayon parang sasabihin natin ano eh anti-hero na pumaata dito revolutionary because of his anti-hero status sa Jetman. And then later on nagkaroon ng mga anti-hero character sa Super Sentai.
Yung mga sixth member usually.
Oo.
Ang ano nun, wala na. Tapos parang umabot ata sa point na nag-experiment sila ulit with Car Ranger kasi yung comedy
nga.
And slapstick comedy. Tapos parang ayun. Not sure kung nag-down siya ulit doon at that point eh. Pero, ayun. I tried watching Car Ranger pero parang medyo mahirap siyang sabayan. I think. Siguro I would like to pick up ano someday. Kasi maganda naman yung robots niya and all in a good fun. Tapos yun. Ano pa ba? With regards to now, which is natatawa yung Reiwa actually. Ang sa Reiwa ka kasi mapapatingin kasi sobrang iba na talaga ng Reiwa na yun. Parang experimental ano na siya.
They're not afraid to experiment nga ngayon eh.
Mm-mm.
Parang sige gawin na lang natin lahat wala ano parang kahit ngayong ano naiinis nga ako sa costume ng Bumbunje eh, di ba?
Oh, parang simplistic na
gulong na lang yung mukha nila eh. pero it gets ano eh parang makakasanayan mo na lang. Later on parang it makes sense na konti kung bakit ganun itsura nila.
Parang ano din ganun din talaga usually pag ano pag kahit sa Kamen Rider parang kunyari si X-Aid. Parang nung ni-release yung itsura what?
Oh, yung level 1 niya.
Oo, yung chibi-chibi, kumbaga. Tapos pink na, sobrang ingay ng colors. Tapos nung pinanood mo siya, pagpapanoorin mo siya until the end, parang sobrang ganda niya na. Parang may trend ang Sentai at Kamen Rider na pagpangit yung design, sure na babawiin nila sa story.
Oo.
may ganung trend, sort of trend. Pero yun. And yun, yung Don Brothers nga eh, yung parang sabi ko parang CGI yung dalawang character.
Tapos oh, CGI nga yung dalawa.
Parang ano, nung na-enjoy ko siya kasi parang hindi ako nagregret na skinip ko siya.
Kaya,
yun.
Ako, parang bandang dulo na ako hindi ko na napanood yung isang episode bandang later thirds ng Don Brother. Hindi ko na siya pinagpatuloy eh. Pero interesting nga yung kwento niya kasi yun nga eh, kay Don Momotaro.
Tapos di talaga sa team.
Oo.
Para later, silang ewan.
Later on na lang sila naging team.
Oo, parang ano na lang, yung nag-roll call na lang sila, etc.
For the sake of roll call.
Oo. Tapos parang hindi pa nila nakilala si Black until episode 40. Uh-oh. Si Ino Brother, yung Uh-oh. Dog. Parang wala lang, funny lang nun. Tapos sobrang convoluted na rin ang story at the end of the arc. Pero fun pa rin, nonetheless. Mm-hmm. It was a wild ride.
Well, kasi siguro sabihin na lang na, siguro mas wild ride pa nga yung ano eh, yung Zenkaiger eh.
Yeah, Zenkaiger.
Kasi that's the the pandemic ano Sentai series mm-hmm. eh.
Mm-hmm. True, true.
Yan.
Parang yung robot.
Puro robot lang. Tas, parang yun lang at isang tao nga lang ata yung ano.
Oh, isang tao. Tatlo sila basically. Tatlo. Pero yung magkapatid, yung ano niya naman, yung theme niya naman is yung pirate.
Pirate. Parang kapo. Oh. Ganun din sa ginaya rin sa ano.
Gokaiger. Kasi lahat na ng teams nakuha na ng robots eh. May dinosaur team, may engine team, may magic team, may animal team. Tapos parang saan nag-fit in si Gokaiger doon? Nilagay na lang nila doon sa isa.
Sorry, well, kapatid pa.
Mm-mm.
Ayan. Interesting nga din yun. Ito ano, parang gusto ko lang anuhin yung last two Super Sentai series ngayon. Specify lang natin. Yung Doka, yung ano King Odger saka ngayon Boom Bunja. What sets them apart sa ibang super yung mga predecessors nila na Super Sentai? Alam ko nasabi na natin yung ibang elements doon, pero I think meron pa tayong hindi pa na-discuss.
Pwede mong cut. King Odger kasi basically, it also took them a bit of time na para sabihin silang team, di ba?
Mm-hmm.
It's like episode 20, I guess, or not really sure. Pero parang si Papillon Odger pa yung parang in-abbreviate pa niya yung buong law to state that they have united as one kingdom.
Uh-oh.
And parang in-abbreviate nila na Osama Sentai King Odger sila. Parang ganun. Pero basically, yun, parang medyo rare. I mean, for me, hindi ako sure, totally sure. Pero parang rare occurrence and they've been experimenting that the Sentai team is basically at the beginning is not really a team. Which is, that sets them, sets King Odger apart from the rest of the Sentai. And apart from it, meron ding villains na parang hindi pala sila villains all along, diba?
Oo, lalo lang yun nga si Rackless, diba?
Mm-mm-mm. Tapos, ano pa ba? Aside from the visuals, wala na rin ako masyadong masay sa King Odger, pero...
Well, ako ang masabi ko sa King Odger is that yung... Dito. Interesting that they played parang yung ano, may nilagay sila ng konting politics inside yung dynamics ng mga kingdoms. And then syempre the dynamics of the kingdoms is reflected din dun sa dynamics ng mga leaders nila.
Yes.
Parang interesting nga na ganun yung ano nila. And then yun nga eh, all of the members of King Odger have their own self motives, diba?
Yes.
Pero later on tinatanggal nila yung sarili. Either ini-incorporate nila yung motibo nila dun sa greater objective or they set aside their own objectives for the greater good of the, so it's two ways eh. And then ano pa ba? Actually, yun yung interesting part dun. And at the same so yung isa pa pala, nakalimutan ko, yung bandang ending nagkaroon na parang ano Avengers Endgame moment.
Parang tinry nilang in-emulate. No?
Which is properly executed for a Super Sentai series eh. Ang galing.
Oo nga eh. With limited resources and yeah, basically limited time. Actually, yun nga eh. Parang they say na ba't ang pangit ng CGI ng Sentai well compared sa ano. Pero kasi Sentai is produced like very fast and a really, really short span of time, di ba?
Totoo.
Hindi mo siya pwedeng compare sa MCU na it takes a year. Sa Chinese drama, 1 year din yun. Uh-oh. Sentai, parang after ng isang series, isang linggo next week, meron ng bago.
Oh. And then yun diba? Nga eh, ang bilis nila mag-produce eh. So,
mabilis nila.
Kailangan nilang, yung isang linggo, ganito kaagad yung, ito yung itsura ng monster, diba? Parang in production wise it's nightmare eh. Paano mo gagawin yun eh?
Oo nga eh, parang may logistics nightmare. Paano kaya nila yung nagagawa? Pero yun, alam ko lang na they've been shooting advanced, pero it's not it won't warrant that kind of level of detail, diba? Parang yun. At saka napansin ko rin pala sa King Audrey is parang at the end of the series parang hindi ko pa rin sila matatawag the team eh. Parang they're just technically individuals that they fight a common goal basically. Oh,
they have a common.
But they don't call them a team. Parang paano ba? Paano ba siya ikaan tulad? Parang ganun. Parang ganun yung feel ko with them. Parang same sa Don Brothers din na parang wala lang, they're just individuals na napilitan. Parang lalo na sa Don Brothers actually, napilitan lang yung mga yun.
Ayun yun. Pero that's the fun part eh, no?
And
then, itong kakaiba ngayon sa Boonbunger is that they're discovering their own team dynamics.
So, pero yung pansin ko pa for now, it's like parang tinitrace back yung roots niya eh. Like it's not what we have been getting na will they, won't they ba become a team? Parang rekta ng team na sila. Tapos isa-isa na lang silang hinihila-hila, kumbaga. And exciting yun kasi it smells old, pero parang on how they handle it, it's like a breath of fresh air naman at the same time. And it's like, I'm happy to see the old set pieces again kasi parang yung Fantasyland kasi ng King Audrey is like parang I felt contained at the same time. Parang bago naman siya. Pero yun. Tama. Gusto kong lumabas ulit basically. Ganun. Feel ko.
Ay, sige. Pag-usapan naman natin ngayon yung what's your feeling about Kamen Rider Gotchard?
Kamen Rider Gotchard is actually parang mabagal yung pag-usapan sa kanya. Ewan ko lang, parang nung hindi ko siya natripan actually honestly hindi ko siya natripan nung simula. Kaso yun, parang hindi ko kasi type talaga yung high school drama na parang na theme niya. At the same time, parang it's more geared to kids na at the same time. Pero parang nung napanood ko yung mga latest episodes, pero hindi ko siya dinrap basically. So nanonood pa rin ako, pero yun yung parang feeling ko. Pero nung umabot na sa mga yung teacher niya nag-turncoat, yung kinalaban na yung naawa na siya dun sa bata nilang kalaban, yung mga ganun. Tapos yung isang asshole nila na friend naging Kamen Rider na rin, na he found his parang groove, kumbaga. Yan, parang yan, maganda naman. I mean, yun naman talagang strength ng Kamen Rider. Simula, parang tapos biglang nagpipick up siya slowly. Siguro nanonood sila ng reviews, ng mga comments sa ibang tao. I'm not really sure on how writing Kamen Rider works kasi ang kasi sa Kamen Rider is like, wag mo i-expect yung iniisip mo sa simula yung mangyayari sa dulo. Kasi parang the writing changes along the way for some reason. Yung medyo hindi ko gusto siguro for Kamen Rider, and sometimes it ends up bad or good naman. Pero yun. yeah, parang inaantay ko pa rin si Gotchard na mag pick up siguro along the way, pero so far I'm liking the suits. Basically maganda yung suit design. Hindi siya
how bland. About Revice?
Oh my god, bro. Sorry. Something really went wrong with Revice. Sorry, I mean, ano ba? I mean, did you watch ba Kamen Rider Revice?
Actually, hindi ko pinanood. Na weirdohan ako sa Revice eh.
I'm so sorry. Parang sorry din sa Kappa fans, pero I finished it. And sad to say, I didn't like what happened basically. I'm not really sure what went wrong on the way, pero parang naging snooze fest na lang siya. And it's like parang they were like thinking for the last 3 episodes, ano na lang gawin natin dito? Sige, spoiler alert, patayin na lang natin si Vice, ganun. Parang they already killed the final boss like 4 episodes ago or 3 episodes ago. And it's like di na nila alam yung gagawin nila sa rest of para maging episode 49 yung final episode. And sobrang tapos tinry pa nilang ibalik sa ano. Well, honestly for me, ha, for what it's worth, episode 49 I cried kasi parang parang nalungkot ako na nawala yung partner niya, ganun. And then nung sa movie, yung movie parang nangyari is parang spoiler alert alert, na-revive ulit si Vice. Pero in the end nawala ulit siya. So parang way to play with my feelings. Anyway, tapos bubalik na lang ako sa Gits. Sige, Gits na lang, panoorin ko ulit. And yun, buti naman si Gits, parang binawi niya yung love ko for Kamen Rider. Yun. Favorite Reiwa ko siya next to 01.
Parang kakaiba si Gits, no? Kasi hindi siya parang insect themed.
Ay, hindi siya insect.
Oo, diba? Parang mukha siyang fox.
Okay. Yeah.
Ano niya, itsura niya sa akin.
Then, pero ayun, favorite ko siya. Actually, I like this design nung previews pa lang. Ayun. Kasi marig din ako sa ano. I mean, basically yung kitsune na design. Ayun, yung white and red. Ayun. Pero yung di ko lang type sa kanya is, kung wala silang form sa baba, it's like bland black.
Oo.
Diba, parang armor parts lang sila. Basically, oo. Yung gimmick niya, yung toy gimmick niya, yung na pwede mo balik-balik ta rin eh. And in i-attach ka ng parts na parang gunpla or ano, or parang, yeah. Pero maganda yung story, relatively. Nagulat ako sa Gits, parang I was like expecting na siguro pangit na naman ending. kasi parang feeling ko wala na sila patutunguhan. Pero it ended in a good note, basically. Parang, there's lots of Kamen Riders like that na parang, ano, parang pinagdadasal ko na sana maganda na lang yung ending, parang ganun. Kasi yun, nag-invest ka na. Pero yung Revice talaga parang medyo pinagsisihan ko siyang tinapos ko sa joke lang. Pero yun, hindi ko talaga siya nagustuhan. Sorry guys. Yun.
Okay lang yan. Sige. Ito kasi recurring theme na to sa iba na parang sinusukuan na yung Tokusatsu because it's too childish na. Parang hindi na siya catered for them kasi it's either they have matured or they have outgrown the the genre. So have you felt similar?
Actually, on how I deal with stress in life basically is I find things to comfort me and yung mga things na madali lang maintindihan. Some people read novels, complicated stuff. Siguro nagbe-meditate, nag-gym, nag-sports, ganyan. Pero ang comfort, I find comfort kasi from my troubles and work sa Sentai and Kamen Rider. Kasi simple lang sila eh.
Yeah.
Oo, parang
hindi ka na mag-iisip, gusto mo lang ma-entertain.
Oo, yeah, oo. Anyway, light shows, ganyan. Siguro parang ano, pero kung sasabihin mo na sige, critic mo nga sa akin kung ano yung maganda at ano yung pangit, doon ako mag-iisip. Pero when I watch Sentai and Kamen Rider, I shut off my brain and enjoy what's in front of me. Yun, parang when you say na outgrown kasi ano eh, parang paano ba, siguro ano nga, parang they find ano na parang they find satisfaction sa ibang bagay or and na hindi na nila makita sa Sentai and sa simplicity ng Sentai and Kamen Rider na yun. which is yung when compared talaga dati, medyo convoluted and complicated yung stories nung unang panahon, di ba?
Oo.
So, with the darker themes.
Saka sobrang violent.
Yeah, oh, violent. Yes, yes. Blood, etc.
Which is what we, you know, eh, yung kinalakihan natin eh, talaga eh.
Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Tsaka ano, mas thick yung ano ng skins ng parents nung panahon na parang, ah, wala lang yan, sila. Pinapalo naman na, joke lang. pero anyway, parang ano na ano yun, parang violence basically is, parang ano, na-expose tayo with violence and we know na masama and we know yes.
There's ano, yun nga eh, there's a clear, ano, clear distinction between good and evil.
And yeah.
Tarito, yung kung paano binibring justice yung masasamang gawa.
Oh, yes. Exactly.
That's an eye-opener for us kids noon. Kasi, tarito, that's how we, ano eh, develop our sense of, our values and our sense of good and evil.
Yes, yes, actually. Kaya nga parang, for me, maganda siyang ano, parang maganda siyang parang side dish if you want to like expose your kids to what is good or what is bad. Pero wala lang, funny lang na parang ano, oy, wag ka mananapak ka, parang pero ayun lang, no? Pero yeah, basically yan, at saka ano din, parang yun yung joy, I find joy in the simple things. Tapos parang masyado kasing complicated ng anime kumpara ganun. And kung trip nila yun, di ba?
Kanya-kanyang trip nga lang.
Yeah, kanya-kanyang trip.
Ayan. So, dito. Naka-attend ka na ba ng mga ibang ano? Dito. Tokucons. Like for example, dito sa Pilipinas nagkaroon nata ng ano eh. Nung Toycon, parang napunta namin nun. Yun nga, bumisita si ano, Kamen Rider Black sa kasi ano si Red Mask and then si Gokai Red
si,
ano, Kamen Decade. Rider Decade.
Mm-mm. I wasn't there because I have a work. And parang nung ano rin actually, nung bumalik ako ng Kendo saglit, the people there are big Toku fans. Yung mga bago, yung mga beginner. Sabi nila, oy, senpai, baka gusto mo pumunta, ganun. Sabi ko, di pa ako nakabili ng ticket kasi may prior engagement ako. Tapos, it was a bit sad for me kasi gusto ko rin ma-meet si Decade in personal. Tapos, parang, my friends have been sending photos. Oy, ito, may picture kami with ano, ganyan-ganyan.
Okay.
Sad din. Pero I've never been to a con or yung mga ibang times na nag-visit si Red Mask because yun nga, medyo mali yung timing. Pero tsaka medyo pricey din.
Oh, pricey. Mahal ng pa-autograph saka pa-picture sa kanila.
Oo nga eh. Pero wala naman mali doon.
Walang mali doon. Kasi pero, syempre, co-cover din yung stay nila saka yung masahe papunta sa kap. And then yung ano pa rin, yun, syempre meron ring fee yun. Para makita sila, di ba?
Pero yun, parang ano naman, nakaka-happy naman na they still entertain fans. Yun lang yung closest thing. I mean, I've been to Toy Cons pero wala masyadong ano. Like, kung may cosplay Kamen Rider, uy, Kamen Rider!
Ikaw ba? Di mo ba naisip mag-cosplay?
Naman, di ako marunong gumawa eh.
Hindi naman. Kung if ever the, ano, kunwari, you have the resources to cosplay. Say for example, message natin kunwari si ano, Jello Senpai mo.
Oh, magaling ba siya ano, si Jello Senpai?
Check mo yung Facebook, Instagram account ni Jello ano Grayson. He's making cosplay props. Full-time na siya, full-time niya nang ginagawa 'yon.
Nang ginagawa. Oh, nice.
Shout out to
Jello. Yung bayaran tapos.
Shout out to Jello, no.
Hello po.
Hello. Dito, I want to invite you sometime sa podcast.
Nice.
Yun lang message. Yeah, pero yun nga, tarito, if ever you have the resources and to cosplay any Toku character, sino yung Toku character 'yon?
Siguro ano, gusto ko siguro i-cosplay yung pinaka ano kasi favorite ko talaga si Dendo.
Yeah.
Short form. At saka siguro Kabuto na rin pero I can't be badass, pero yeah, I'm not really. Pero yun,
baka malay mo, di ba, pagka suit mo ng cosplay, nag-ganok
na,
na-internalize mo na bigla. Lalabas yeah. na. For me siguro, kung sakali, either Shinken Shider.
Shider.
Yun, si silang dalawa.
Mm-hmm.
Shinken Red or Shider. Yun ang gusto
yeah.
ko.
So bang, ano, no? Nalungkot ako dun sa side, oh. Parang...
Ah, yun. Wag na natin pag-usapan.
And yung ano, diba?
Minalasubas nila yung... yung ano, yung Voltes 5 Legacy.
Oh, hindi, yung ano, it ha... Ano ma, parang there were rumors of adapting a Sentai for ABS before.
Ah, yes, there were rumors.
And then they are eyeing on live man. I'm not really sure if that is true. Mm-mm. Pero sayang din. I mean, Zaido sana was the gateway to like introduce people into Kosatsu, pero nabalasubas. What is 5 Legacy? What is your take on it?
I don't like, yun nga, sinasabi na namin dito sa podcast na parang hindi na, they can, ano, hindi ganun kaganda yung pagkaka-execute ng love story.
Love story.
Pero kasi ta dito, there's ano na, there's a series, there's a robot series na that focusing on love story.
Love story.
Which is Daimos. Sana, sana subtle na lang yung love story dito sa, ano, sa Voltes 5. Kasi the main theme talaga ng Voltes 5 is filial love.
Yeah, filial. Yes, yes. Yes, actually.
Love for the family.
Yeah, love for family, actually. Sibling rivalry. Pero yun, ang... Yeah. Actually, yun din yung take ko, actually. Parang at first, parang I was expecting na the romance part of the series would like give them a beast of character and individuality. Pero parang at the latter part, parang ayoko na pag-usapan to, parang na-discuss saka, na natin before.
Oo, saka parang yun nga eh. Tarito, yung hindi ganun ka epic yung final battle.
Ah, yeah.
Medyo na down ako na nag-fizzle out yung series na ganun lang, hindi siya dinahype yung last few episodes. There's a problem within midway kasi parang nagdagdag ata sila ng mga episodes. Na
parang
yun nga binitin yung launch towards the ending.
Yeah.
So, yun,
not really sure ba't ano nangyari doon, bakit kaya. Actually, yun din napansin ko. Parang
may kidnapan bigla.
Oo.
Ay, nako. Pero at least it's ano eh. For me, yung CGI nung Voltes 5 Legacy was top-notch.
A for effort.
A for effort. De, pero, yeah, pero tadito, that's ano eh. Hindi siya ma-achieve ng sabihin natin na ito, di kung talagang ano siya, yung production niya is ano, mabilisan. Talagang ano, pinursigin na yung production would be a year. Full year, 2 year period para malinis yung ano, yung CGI.
Yeah.
Di ba? Pero yun nga, sa story lang talaga sila ano,
nag-crash.
Oo. The CGI itself was super
top-notch
for us here in the Philippines.
Yes.
For us here in the Philippines.
Mm-mm-mm-mm.
It's top-notch na. Pero syempre kung i-compare mo nga rin naman sa Japan para sa Japanese ano, odd sa Super Sentai din. Or okay, ta dito at par. Wow, masasabi ko at par.
Yes.
At par. Or
pero yung development time, ilugi kasi sa development time yung isa eh.
Either at par or mas maganda yung atin.
Mas maganda, uh-huh.
Yan lang ang masabi ko. Yeah.
Same.
Yep. I think okay na tayo, no? Jan, thank you very much for...
No problem.
Joining
I mean,
us
I'm,
here.
I mean, I enjoyed the time talking about the things I love. Siguro if may more episodes,
Of course. We're happy we will schedule another episode about Tokusatsu. Kasi ito dito, hindi natin, arami ko pang gusto ring i-discuss about Tokusatsu na hindi pa natin pag-usapan. Actually, yun nga eh, we started this podcast about Tokusatsu, anything geek. And then, later on, nag-concentrate lang sa iba pang bagay. We want to talk about nga, parang ako, for me, maganda na balikan ulit ang Tokusatsu kasi it's interesting siya ngayon, lalo-lalo na with the new era and
yes,
new things that's happening with ngayon sa toku genre in general,
experimentations na nangyayari,
experimentations sa totoo, which interesting na pag-usapan.
Yes
and hopefully our audience and viewer listeners have enjoyed rin with our discussion and naka-relate din sila sa pinag-usapan natin. So before we end, Jan, do you have any shoutouts?
Nako. Siguro shoutout na rin sa fans all over the world. Huwag tayong mapagod magtangkilik. Basta parang tumatanda tayo kasi di tayo naglalaro. Ayan, parang ganun.
Yes, si Bito nagsabi nun. Tama.
Sobrang ganda no sa inyo yun. And always grow your child within you.
Ay, ganda. May bioman ka.
Bioman.
Yes. Ayap. Yun lang, wala nang ibang shout out sa family mo or something.
Shout out sa family, yes. sa family and friends ko and sa mga nanay ko na nagkukonsente ng hobbies ko.
may pera ka na naman daw eh.
Wala lang space sa bahay.
Ayan. Sige, shout out na rin sa wife ko, sa
friends.
Igaken. Ayun, take note, promote ko na din. So, yun, available pa yung mga t-shirts na binibenta namin. Courtesy of Muni Muning and UKFP. So, ito.
Ooh,
available
nice.
Yung masyado maliwanag. So, ito to. Yan. available pa yung sizes from XS to XXL. So yun. You can buy it sa official Shopee page ng munimuning.ph or you can message munimuning.ph on Instagram. So yun. So part of the proceeds nung t-shirt would be donated for the Philippine Kendo team that will participate in the World Kendo Championships in Milan, Italy.
Oh.
So, yun. First time natin magpa-participate sa World Kendo Championship. So, it's important na we give our support to them.
Support.
So, para ma-represent nila tayo ng ma-represent nila tayo ng maayos at the same time we could be proud of them and they could be proud of what they have achieved in the World Kendo Tournament, World Kendo Championships. Ayun. So, and with that, we end this episode. Sana nagustuhan nyo. Again, please do like this this video. Comment na rin sa comment section. Also, subscribe na rin sa channel namin, Geeks Around Nowhere, on YouTube. And we also have our socials. We have Facebook, Instagram, Threads, and TikTok. And we also, this episode will be available in audio via Spotify or your other podcast providers. Ayan. So, and with that, we end this episode. So, hopefully, Jan, nakasama ka ulit namin.
Yes, please. Thank you.
Tarito, baka pwede nating gawan ng ranking ang mga Super Sentai and Kamen Rider series.
Sometimes.
Kasi ginawa na namin yun sa mga 90s anime. Ginawa namin ng Ultimate Ranking. Na sobrang haba, dinabot kami ng dalawang episodes. Ang dami. Tapos yung isang episode doon, mga 2 oras pa. anyway, sige, ganun.
Okay. Sige, sige.
Ay, that ends our episode. Thank you again, Jan, for gracing our podcast. Hopefully, makabalik. Yun, babalikan namin dito. Sabihan ka na. Sabihan kita kung kailan ulit.
Sige, ayan. Sige. Let me know. Okay, thank you.
And lang natin to, no? So, and I'm Jomar together with Jan. And we are 1, 2, 3 Geeks out of nowhere. Sorry, di kita nasabi. isa pa. Okay. Geeks out of nowhere ending. Okay.
Okay.
I'm Jomar together with Jan and we are 1, 2, 3
Geeks out of nowhere.
sorry, di ko na naano. Okay lang. Okay lang. Thank you. Thank you very much. Next time. Bye-bye.
Bye-bye.